Když se zlé věci stávají dobrým lidem, to je titul knihy, kterou napsal Harold Kushner. Ta knížka vyšla v roce 1981, ale světovým bestsellerem se stala po 11. září 2001. Když se zlé věci stávají dobrým lidem, to je velice palčivá, bolestivá otázka. A ta knížka je nesmírně silná v tom, že za ní je bolestivá zkušenost. Harold Kushner je židovský rabín. V roce 1963 se Kushneru narodil syn, můj ročník. Aaron Kushner. Měl vzácnou chorobu, která se říká progerie. Je to genetická vada, která je velmi vzácná. Statisticky to vychází tak na 8 milion, na jedno z 8 milionů narozených dětí. A projevuje se v tom, že ten člověk rychle stárne. Aaron Kushner zemřel jako stařec v roce 1977 ve svých 14 letech. A rodiče vlastně celou dobu bezmocně přihlíželi. Harold Kushner, tedy jako rabín židovský znalec písma Starého zákona, si klade velmi palčivé a upřímné a bolestné otázky o Bohu. Jaký je teda Bůh, když toto dovolí, když se toto děje? Tedy když se zlé věci stávají dobrým lidem. A protože tuto otázku si někdy položí každý, proto tato kniha se stala tak populární, oblíbenou a lidé v ní hledali odpovědi, říkám zvlášť po tom 11. září 2001. To dilema Harolda Kushnera by se dalo shrnout asi takto. On uvažuje, jestli je Bůh spravedlivý, tak proč dovolil takovou nespravedlnost? Jestli je Bůh milující, tak proč nechal Aarona, toho jeho, jejich syna, v takovém neštěstí a je jako rodiče. A jestli je Bůh všemohoucí, no tak proč s tím něco neudělá? Co pak může být Bůh zároveň spravedlivý, milující, všemohoucí, zároveň, když se tu na světě děje tolik zla, tolik utrpení, lidí, kteří k tomu přijdou nevinně? To přece nedává smysl. A takže uvažuje Harold Kushner takto. Co když Bůh není spravedlivý? Co když mu to nevadí, když se tu dějí křivdy? Teď prosím první obrázek. Je to legitimní otázka, ale toto si myslela Jobova žena. Vzpomeňte, když jsme četli úvod do Joba, toto si myslí Jobova žena, že Bůh není spravedlivý. Ale Harold Kushner toto nepřipouští. On věří v Boha, který je dobrý, který je spravedlivý podle Bible. Tak to čte v Bibli. O dobrém, spravedlivém Bohu. Ale připomeňme si, je to legitimní otázka, protože ji čteme i v Bibli častěji, třeba Žalm 73. a podobně. Harold Kushner uvažuje dál. Co když tedy Bůh není zase až tak milující a vlastně ho to tolik netrápí, když my trpíme. Ne, tak toto vůbec nepřipouští. On čte v Bibli o milujícím Bohu, Bůh je láska, a má neochvějnou víru v milujícího Boha. O tom má jasné svědectví písma. Takže, co když Bůh
není naprosto všemohoucí. Co když by tu rád udělal pořádek, co když by rád zjednal spravedlnost, co když by rád pomohl, ulevil, ale z nějakého důvodu nemůže. On tě miluje, on ti přeje dobré věci, cítí s tebou, rozumí ti, ale jsou věci, se kterými nehne. Zákonitosti přírody, geny, zlí lidi a tak dále. Bůh by tak rád pomohl, ale někdy ani on nemůže. Prosím další obrázek. Tak tato odpověď nakonec uspokojila Harolda Kushnera, nebo s ní se nějak smířil, že asi tak to bude. A tuto odpověď pak přijímají jeho čtenáři po celém světě. Chci připomnout, že to je opravdu výsledek velmi bolestného zápasu a velmi upřímného hledání. A nakonec člověk tom nachází jakousi útěchu už jenom v tom vědomí, že má někoho, kdo ho má rád. A tak mnoho lidí v jejich trápeních potěšuje víra v Boha, který jim rozumí, který je miluje, který jim přeje jen to nejlepší a rád by pomohl, jen kdyby mohl. V čem je problém? Jakkoliv rozumíme tomu zápasu, problém je v tom, že tato představa hodného, ale slabého Boha je naprosto cizí svědectví Bible. Naprosto cizí. A taky logicky. Přeci takový Bůh už by nebyl Bohem. To je jako plyšový medvídek, už není medvěd. To je sice hezké, že mi má někdo rád, no ale jestli není všemohoucí, tak není Bůh Bohem. A to je problém. A jak říkám, tento jakoby ústupek vlastně neodpovídá tomu, jak se nám Bůh představuje v Bibli. A já chci věřit v takového Boha, jaký skutečně je. Já chci věřit v takového Boha, jak on se nám sám představuje. A o takovém Bohu chci kázat. I když tomu třeba nemusím rozumět. Ale mě zajímá pravda. Abyste mi rozuměli, mě v žádném případě nejde, nechci zlehčovat to bolestné dilema Harolda Kushnera a kohokoliv dalšího, kdo trpí nesrovnatelně víc než já, nebo než si vůbec dovedu představit. Ale já chci věřit pravdě. Já chci věřit tomu, jaký Bůh skutečně je. Protože jenom víra ve skutečného Boha je skutečnou pomocí ve zkouškách. Já nechci jenom nějakou berličku, já nechci jenom nějaké pohlazení, potěšení. Já chci mít reálnou víru v reálného, skutečného Boha, takového, jaký skutečně je. A na něho se spoléhat. A jemu důvěřovat. Pak to má smysl. Pak mi taková víra dává smysl. A hledám, jak to tedy je. A ten skutečný Bůh se zjevuje jako všemohoucí. A tím se dostáváme ke knize Job, protože všechny postavy v knize Job, všichni do jednoho, všichni, kdo tam vystupují, jsou zajedno v tom, že Hospodin je absolutně svrchovaný a všemohoucí. Unizono to uznávají, potvrzují, ať už je to Satan. Vzpomněte si první dvě kapitoly, on si nedovolí ani o milimetr překročit tu mez, kterou mu Hospodin vymezil. Nedovolí si ani ceknout. Nic. Ani slovo proti Bohu. Satan si nedovolí. Takže ať je to Satan, ať jsou to Jobovi přátelé, o kterých budeme číst dnes, ať je to nakonec Job, anebo nakonec, v dechberoucím promluvení z bouře sám Hospodin Bůh se zjevuje jako absolutně svrchovaný pán nad nebem i zemí. On koná všechno, co chce v souladu se svojí vůlí, se svým charakterem. A nikdo a nic ho nemůže k něčemu přinutit a nikdo a nic mu nemůže v čemkoliv zabránit. Takový Bůh se zjevuje v knize Job a v celé Bibli. Takže po pořádku. Takže shrňme si děj, Příběh začíná prosluněnou scénou požehnaná rodina zbožného Joba, žije v hojnosti, klidu, radosti a bezpečí. Pak se nám jakoby dvakrát otevírá nebeská opona a jsme svědky rozhovoru Hospodina se Satanem. Satan chce dokázat, že Job je zbožný ze zištných důvodů, prý kdyby z toho neměl zisk, tak bude Bohu zlořečit. Tak dobrá, uvidíme, Bůh dovolil Satanovi, aby ho připravil o všecko, potom ji ozdraví, jen na život mu nesmí sáhnout. Dvakrát se z nebe vracíme zpátky na zem. Po prvních čtyřech Jobovkách čteme, Job padl k zemi a klaněl se a pravil, z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. A když potom těžce onemocněl, odpovídá své manželce, to máme od Boha přijímat jenom dobro, když to věci zlé přijímat nebudeme. Přitom všem se Job svými rty neprohřešil. Takže v obou těch střetech, Job obstál, Satan musí polknout hořkost porážky a Bůh je oslaven. A my pokračujeme dál ve 2. kapitole od 11. verše. Job, 2. kapitola od 11. verše. O všem tom zlém, co Joba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa. Elifas Témanský, Bildad Šůchský a Sofar Námatský. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Takže Elifas, Bildad a Sofar, tři přátelé, i když zřejmě o generaci starší, protože Elifas potom později říká, šedivý i kmet jsou mezi námi věkem ctihodnější než tvůj otec, takže přátelé starší než on. Představte si, týden mlčí. Jsou na pastorační návštěvě a týden mlčí. Tak je to rozhodilo. Oni to trauma prožívají spolu s Jobem. A toto byla nejlepší část jejich pastorace. Jakmile promluví po týdnu, tak už to začínají kazit a bude to horší a horší. Takže teď pozor, sedíte dobře, já vyberu jenom několik úryvků, jenom několik výroků. Jo? A jenom od Elifaza. Elifas, a budu číst ze 4. kapitoly, potom z 5. a z 15. a z 22. Ano, průřez těmi rozhovory. Tak cituji Elifaza. Teď došlo na tebe a těžce to neseš. Sotva tě to zasáhlo, hned jsi naplněn hrůzou. Pokud jsem já viděl, jen ti, kde se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí. Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá. Kázeň všemocného neodmítej. Ty sám porušuješ bázeň Boží, rozjímat před Bohem znemožňuješ. Tvá ústa jsou zajedno s tvou nepravostí, jazyk chytrácký si zvolil. Ne já, nebož tvá ústa tě usvědčují ze své vole, tvoje rty vypovídají proti tobě. A teď to nejdrsnější. Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, tedy Bůh? Za to s tebou vchází v soud? Tvá zloba je velká, tvá nepravost je nekonečná. Bezdůvodně si bral zástavu od bratří, svlékal si z nich šat a nechával je nahé. Znaveného neosvěžil s vodou, hladovému odepřel si chleba. Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal. Ty jsi však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků si drtil, proto jsou kolem tebe osídla, náhlý strach tě plní hrůzou, pro tmu nevidíš a spousty vod tě přikrývají. A podobně Bildadal Sofar. Tak já jsem vybral ty nejhnusnější obvinění, ty nejtvrdší výroky. V tom samotném textu je to dobře zabalené. Jo? Tam je spoustu věcí, které byste říkali, aha, jo, to tak jakože, jo, a pak najednou pádzo. Ale schválně jsem vybral opravdu takové ty nejtvrdší bodance, nejostřejší výpady. Nepopírám, že to třeba myslí dobře, jo, že to myslí upřímně, že to myslí dobře, ale když jste jenom poslouchali to, až si jenom představíte, jak mu asi je, a teďka prostě slyší taková obvinění. Otázka, v jakého Boha věří Jobovi přátelé a co věří o Jobovi? Co si myslí o Jobovi? Prosím další obrázek. Tak oni uznávají, že Bůh je všemohoucí a spravedlivý. To znamená, že boží svět by měl být spravedlivý a také uznávají, že Bůh je absolutně všemohoucí, to uznávají všichni v knize Job. Takže oni nehledají žádný problém, že by měl být na straně boží nebo něco, nějaká vada nebo nedostatek na straně boží. Absolutně to nepřipouštějí, což je dobře, ale logicky jim z toho vyplývá, že potom musí být problém na straně Joba. To je jejich praktická teologie. Na straně boží není žádný problém, nemůže být žádný problém, jasně, řekli bychom amen, ale pak ten logický závěr, pak musí být problém tedy na straně Joba. To znamená, že Job není bezúhonný. Nemůže být bezúhonný, i když to tak vypadá. Nemůže být bezúhonný. Tam zatím musí něco být. Jo? Takže zatímco Jobova žena Harold Kushner hledají nějaký nedostatek nebo něco, co by bylo na straně boží, tak Jobovi přátelé ne, hledají ten problém na straně Joba. Co na to říct? No, říká se přeci, kdo se je vítr, sklidí bouři. A je to i v Biblii, prorok Ozeáš píše, zaseli vítr, sklidí bouři. Nebo apoštol Pavel v listu Galackým píše, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Takže tato zákonitost sedby a sklizně je obecná moudrost, která se nám v životě potvrzuje často, opakovaně a někdy je to naprosto jasný, že člověk má, o co si koledoval, kuřák, rakovinu plic, alkoholik, stvrdlý játra a tak dále. Ale někdy to třeba zas tak jasný není a přesto jsme zvyklí v tomto vzorci uvažovat. Podle vzorce příčina následek. Něco se stane a hned přemýšlím, aha, zatím musí něco být. Pane Bože, za co mě trestáš? Jo? Jeden můj kamarád mi vyprávěl příběh, že jeho dědeček měl velké hospodářství a vzdoroval jít do JZD, pro vás mladší, jednotného zemědělského družstva socialistického. Takže vzdoroval jít do JZD, až pak v 70. letech nakonec svolil s tím, že si nechal koně a s koňma, že bude svážet pro JZD. A tak svážel. Fůru do JZD a fůru k sobě do stodoly. Pak ho kopl kůň. Těžce ho zranil, že se z toho sotva vylízal. A dědeček to pochopil jako trest boží, že kradl. Tak vybral všechny úspory a odnesl je panu faráři. Zajímavý, že je neodnesl do družstva. Pan farář něco málo nechal na kostel, ale většinu vrátil tajně babičce. Tak byl to trest boží nebo ne? Těžko říct. Ani pan farář si to zřejmě nemyslel. A já to říkám jen jako ilustraci, že máme sklon takto uvažovat. Něco se stane, aha, to mám za to, že, nebo pane Bože, za co mě trestáš. Což o to, když takto zpytuji svoje vlastní svědomí a svoje tajné hříchy, tak budiš. Jo? Horší je, když podle stejného vzorce přemýšlíme o druhých lidech. Ale koukej, co se ti stalo. To není jen tak. Zatím musí něco být. Jenže, co když ten člověk za to fakt nemůže? A to je přesně situace Jóba. On si opravdu není vědom, že by provedl něco, za co by měl zasloužit takový trest, jestli to tedy má být trest za něco. A říká zase jenom pár citátů. Říká, vysvětlete mi, v čem jsem chybil. Tak mi to vysvětlete, v čem jsem chybil. Nebo potom, jsem bezúhonný, nic na sebe nevím. Prostě nevím. Takže Job si není ničeho vědom. Z ničeho, z čeho obvinují jeho přátelé, v ničem z toho se prostě nepoznává. To je jedna věc, ale ještě daleko důležitější je výpověď boží. Ne, co si myslí Job o sobě a zpytuje sám sebe, říká, já nic nevím. Ale pro nás ještě daleko důležitější výpověď boží. A jak jsme to četli hned v úvodu a hned dvakrát, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Je to muž bezúhonný, nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. A pak ještě jednou Bůh opakuje, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonosti se trvává do posud. Takže Hospodin Bůh hájí svého služebníka Joba, hájí jeho čest a říká, on je bezúhonný. Podívejte, když Duch Svatý nám mluví do svědomí, on mi ukáže, co mám vyznat, z čeho mám činit pokání, a i když to jsou tajné věci, třeba i věci, které jsem si dlouho nepřipouštěl, že by měly být špatně. A Duch Svatý mě jde nekompromisně a velmi hluboko, až na dřeň. A když to tak je, tak mě vede k tomu, abych činil pokání, abych to změnil, abych se napravil, protože on odhaluje hříchy a skutečné hříchy. Ano, Duch Svatý odhaluje skutečné hříchy. Ale ďábel taky obvinuje. Ale když ďábel obvinuje, tak kydá falešnou vinu. Ďábel kydá falešnou vinu. Není co vyznávat. A tehdy můžu s čistým svědomím říct, ale já jsem v tom neselhal. A díky Bohu nemusím se stydět za nic, co jsem v této věci řekl a udělal. Apoštol Pavel směle píše druhá Korinským 1.12. Toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili v bezúhonnosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali se na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. Takže když máme čisté svědomí, nechlubíme se sami sebou, ale chlubíme se milostí Boží. Díky milosti Boží jsme mohli obstát, a tak se nemáme za co stydět. A Duch Svatý hájí naše svědomí před falešným obvinováním. A tak to Hospodin hájil už Joba. Jindy nás Satan obvinuje z něčeho, co jsme už vyznali. Ano, dopustil jsem se něčeho, ale já už jsem to vyznal, já už jsem činil pokání. Já věřím v Ježíše Krista, já věřím v milost odpuštění. A přesto, když se znovu ozývají pochybnosti, to ti přece Bůh nemůže odpustit. A nebo, ale to si sebou potáhneš do konce života. Když přicházejí takové pochybnosti, už nejsou z Ducha Svatého, ale jsou od toho zlého. A Satan nám znovu podsouvá výčitky svědomí i tam, kde už je svědomí očištěné krví Pána Ježíše Krista. Co s tím? Vezmi štít víry. Nauč se 1. Janova 1.9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jo? Přijde výčitka, obvinění, štít víry. Jestliže doznávám své hříchy, on za to ručí. On to říká, že mi odpustil všechny hříchy. Hele. Takže jestli Duch Svatý obvinuje, pak na tom něco je. Ale jestli na tom nic není, buď jsem se ničeho takového nedopustil, anebo že už jsem to dávno vyznal, je to od toho zlého. Pryč s tím, odmítnout. Víte, ani Job nebyl bezhříšný. Ještě k tomu dojdeme příště, za 3 týdny. I jo, bude mít co vyznávat před Bohem. Ale vůbec, absolutně to nemá souvislost s tím, že by jeho utrpení bylo trestem za jeho hříchy. V žádném případě. A sám Hospodin to vylučuje. A potom v závěru příběhu ty špatné rádce kárá. Takže co s tím? Prosím, poslední obrázek. Jak to tedy je? Zatím tu máme tento rámec opěrných bodů, i když svítíme, vidíte na to, jo? Bůh je zároveň spravedlivý, a teď rozumějte, pod tím spravedlivý to je, že je dobrý, milující, férový, pán plný soucitu, slitování, prostě ten dobrý Bůh, zároveň všemohoucí, ale přitom také platí, že Job je bezúhonný. A další lidé, kteří trpí a není k tomu důvod, je to tak, jsou bez úhoní. Jak jsem se vám svěřil, nám zemřeli 2 děti. Prostě za nic nemohli. Ale prostě věřím, že všechny 3 výroky jsou pravda. Jak to jde dohromady, no já úplně nevím. Půjdeme ještě hlouběji, ano, půjdeme ještě hlouběji, až budeme pokračovat v knize Job. Jsme tak zhruba v polovině té série a bude to jaksi ještě víc nadřeň. Ale zatím můžeme zůstat s tím, i když tomu úplně přesně nerozumím, jak to hraje dohromady, že můžu směle věřit, že se to tak někdy děje, že je člověk, který je bezúhonný, jo, tedy ve smyslu, že to, co ho postihne, zkrátka si nespůsobil, ani to není trest, a že přitom Bůh je dobrý, je spravedlivý, je milující, je plný soucitu a slitování a je zároveň všemohoucí. Nevím, jaká je odpověď, ale už několikrát jsme našli stopu, která nám ukazovala na utrpení Pána Ježíše Krista. Že totiž utrpení Jobovo je předobrazem utrpení Pána Ježíše Krista. Job si toho ještě nebyl vědom, ale v jeho příběhu on obstál, Satan je poražen a Bůh je oslaven. A to je pouze předobraz toho, co se naplno stane v Pánu Ježíši Kristu. V utrpení Pána Ježíše Krista. Ježíš, Syn Boží, obstál, Satan je poražen a Hospodin Bůh je oslaven. Tak i když, bratři a sestry, nebudeme rozumět tomu, co se nám děje, nebudeme vědět, co poradit bližním, kterým není dobře, kteří trpí, povzbuzujme sebe i druhé touto nadějí a touto vírou v takového Boha, jaký skutečně je a jak se nám skutečně zjevuje. Protože jenom víra ve skutečného Boha nám může pomoct ve skutečném trápení.